8. peatükk. Luther, riigipäivä ees. 3. osa. Paavstlikke juhte pahantas see, et tähtsusetu munk põlgas võimu, mis oli kuningaid ja aadlikke värisema pannud. Nad ihkasid oma viha tema peale välja valada ja ta surnuks piinata. Luther, kes oma hädaohtu mõistis, oli kõigiga rääkinud kristliku väärikuse ja rahulikusega. Tema sõnades polnud uhkust, ägedust ega laimamist. Ta oli unustanud enese ja teda ümbritsevad tähtsad mehed ning tunnetanud ainult tema kohalolekut, kes on lõpmatult kõrgem paavstidest ja prelaatidest, kuningatest ja keisritest. Luteri tunnistuse kaudu oli rääkinud Kristus väe ja väärikusega, mis täitis nii sõbrad kui vaenlased mõneks ajaks aukartuse ja imestusega. Sellel koosolekul oli kohal viibinud püha vaim ja avaldanud mõju riigijuhtide südamele. Mitmed vürstid tunnistasid julgelt, et Lutheril oli õigus. Paljud olid tões veendunud, kuid mõnede jaoks ei jäänud see mõju püsima. Oli neid, kes ei väljendanud oma mõtteid kohe, kuid hiljem, olles pühakirja ise uurinud, peid neist julged reformatsiooni toetajad. Kurvürst Friedrich oli murelikult oodanud Lutheri ilmumist riigipäeva ette ja kuulanud tema kõned suure erutusega. Rõõmu ja uhkusega vaatas ta doktori julgust, kindlust ja enesevalitsemist ning otsustas veelgi kindlamalt esineda tema kaitsjana. Friedrich kõrvutas võitlevaid pooli ja nägi, et tõe vägi oli muutnud paavstide, kuningate ja prelaatide tarkuse nulliks. Paavstlus kandis kaotust, mis pidi olema tuntav kõigi rahvaste hulgas kõikidel aegadel. Kui paavsti saadik tajus Lutheri kõne mõju, lõi ta Rooma võimu julgeoleku pärast tõsiselt kartma ning otsustas tarvitada kõiki tema võimuses olevaid vahendeid, et häbematu uuendaja hävitada. Kogu oma kõneosavuse ja diplomaatilise vilumusega, mille poolest ta eriti tuntud oli, selgitas ta noorele keisrile, kui rumal ja hädaohtlik oleks ohverdada tähtsusetu munga pärast võimsa Rooma sõprus ja abi. Tema sõnad ei jäänud mõjutuks. Juba järgmisel päeval lasi Karl riigipäeval ette kanda keiserliku läkituse, milles ta teatas oma otsusest jätkata eelkäijate poliitikat ning toetada ja kaitsta katoliku usku. Kuna Luther oli keeldunud oma eksitustest loobuma, tuli tema ja ta eksiõpetuste suhtes rakendada kõige karmimaid abinõusid. Üksik, oma rumalusest eksinud munk on tõusnud üldise ristiusu vastu. Sellise jumala vallatuse peatamiseks tahan ma ohverdada oma kuningriigi, aarded, sõbrad, ihu, vere, hinge ja oma elu. Ma mõistan hukka augustiinlasest Lutheri ja ei luba tal tekitada rahva seas vähimatki segadust. Seejärel tuleb rakendada tema ja ta pooldajate kui kangekaelsete ketserite vastu kirikust välja heitmist, ametis kõrvaldamist ja kõiki muid vahendeid, mis on vajalik nende hävitamiseks. Ma pöördun riikide esindajate poole üleskutsega käituda ustavate kristlastena. Siiski teatas keiser, et Lutheri kaitsekirja tuleb austada ja enne tema kohtulikule vastutusele võtmist lubatakse ta lohutult koju jõuda. Riigipäeva liikmed jagunesid selles küsimuses kahte leeri. Paavsti esindajad nõusid reformaatori kaitsekirja arvestamata jätmist. Rein peab tema tuha endale saama, nagu Jan Hussi tuha 100 aastat tagasi, ütlesid nad. Saksa vürstid, ehkki katoliiklased ja avalikult Lutheri vaenlased, protesteerisid sellise truuduse murdmise kui kogu rahva au riisuva häbipleki vastu. Nad osutasid õnnetustele, mis olid järgnenud Hussi surmale ja teatasid, et nad ei kavatse tõmmata Saksamaa ja selle noore keisri kaela niisugust viletsust. Karl vastas sellele alatule ettepanekule nii. Kui truudus ja usk kihutataks minema ka kogu maailmast, siis peaksid nad leidma pelgupaiga vürstide südames. Ikka veel nõudsid Lutteri kõige kibedamad paustlastest vaenlased, et keiser talitakse reformaatoriga nii, nagu seda oli teinud Sigismund Hussi suhtes. Jätaks tema saatuse kiriku otsustada. Kuid viidates seenile, kus Huss oli avalikul koosolekul osutanud oma ahelatele ja tuletanud valitsejale meelde tema antud lubadust, vastas Karl Viies. Ma ei taha Sigismundi kombel punastada. Ja ameti oli Karl täie teadmisega hüljanud Lutteri poolt esitatud tõed. Ma olen kindlalt otsustanud käia esivanemate jälgedes, kirjutas valitseja. Ta oli otsustanud, et ei astu kõrvale traditsioonide rajalt, isegi mitte selleks, et käia tõe ja õiguse teel. Kuna tema eelkäijad olid teinud nii, otsustas temagi toetada paavstlust koos selle julmuse ja kõlvatusega. Nii võttis keiser oma seisukoha, keeldudes vastu võtmas suuremat valgust, kui tema esiisad olid vastu võtnud või täitmas kohustusi, mida nemad ei täitnud. Tänapäevalgi ripuvad paljud oma esiisade kommete ja traditsioonide küljes. Kui issand saadab neile suuremat valgust, keelduvad nad seda vastu võtmas sellepärast, et nende isad ei võtnud seda vastu, mida nad aga ei saanudki teha, sest neile seda ei antud. Meie ei seisa seal, kus seisid meie esiisad, ja sel põhjusel pole meie kohustused ja vastutus samad kui neil. Jumal ei kiida heaks meie pöördumist isade eeskuju poole selleks, et panna paika kaasa ja põlvkonna kohustusi. Tema tahab, et me oodiksime tõe sõna enda jaoks, sest meie vastutus on suurem, kui oli meie esivanemail. Meie oleme vastutavad valguse eest, mille said nemad ja mis pärandati meile, kuid me oleme vastutavad ka lisavalguse eest, mis nüüd paistab meile Jumala sõnast. Kristus ütles uskmatute juutide kohta. Kui ma ei oleks tulnud ega oleks neile rääkinud, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd ei ole neil oma pattu millegagi vabandada. Johannese 15.22. Sama jumalik vägi oli Lutteri kaudu rääkinud Saksa keisri ja vürstidega. Pühavaim oli püüdnud veenda paljusid sel suurejoonelisel koosolekul, kuid nii nagu Pilatus sajandeid varem oli lubanud uhkusel ja populaarsuse soovil sulgeda oma südame maailma lunastajale, nii nagu värisev Felix oli palunud tõe saadikut, mine seks puhuks ära, kui mul on aega, kutsun ma sind jälle. Nii nagu uhke Agrippas oli tunnistanud, ei puudu palju. Sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Apostlite teod 24, 25, 26, 28. Ja ometi keeldunud vastu võtmas taevast lekitatud sõnumit. Nii otsustas ka Karl Viies hüljata tõe valguse, andes järele maailmaliku uhkuse ja poliitika ettekirjutustele. Kuuldused Lutteri vastu suunatud plaanidest levisid laialt, põhjustades kogu linnas suurt elevust. Reformaator oli võitnud endale palju sõpru, kes, tundes Rooma reetlikust ja julmust kiriku kõlvatuste paljastajate suhtes, otsustasid tema elu säästa. Sajad aadlikud andsid endale lubaduse Lutherit kaitsta. Paljud nimetasid keiserlikku lekitust avalikult Rooma võimu eest lipitsemiseks. Majade ustele ja avalikesse kohtadesse löödi plakateid, küll Lutherit hukkamõistvate, küll teda toetavate üleskutsetega. Ühele sellisele loosungile olid kirjutatud targa mehe tähendusrikkad sõnad. Häda sulle, oh maa, kui su kuningas on laps, koguja 10.16. See poolehoid, mida rahvas kogu Saksamaal Lutherile avaldas, veenis keisrit ja riigipäeva selles, et iga ebaõiglus usupuhastaja suhtes oleks seadnud ohtu riigi rahu ja isegi trooni kindluse. Saksi Friedrich käitus rõhutatult tagasihoidlikult ning varjas hoolikalt oma tõelisi tundeid reformaatori suhtes, kuid jälgis samal ajal hoolega kõiki Lutheri ja ta vaenlaste liigutusi. Paljud ei püüdnudki varjata oma sümpaatiat Lutheri vastu. Teda külastasid vürstid, graafid, parunid ja teised nii ilmalikud kui ka vaimulikud kõrges seisusest isikud. Doktori väike ruum, kirjutas Spalatin, ei suutnud mahutada kõiki külastajaid, kes temaga tutvuda soovisid. Rahva silmis oli ta kangelane. Isegi need, kes tema õpetusi ei uskunud, pidid imetlema tema õilsat ustavust, mis oli nõus pigem surma minema kui südametunnistust rüvetama. Pingutati kõvasti, et veenda Lutherit Roomaga kompromissi sõlmima. Aadlikud ja vürstid selgitasid, et kui ta ajab edasi oma jonni kiriku ja konsiilide vastu, aetakse ta varsti maapakku ja kuulutatakse lindpriiks. Selle peale vastas Luther. Kristus evangeelium ei saagi kuulutada ilma pahandusteta. Miks peaks hirm ja kartus mind lahutama issandast ja sellest jumalikust sõnast, mis üksi on tõde? Ei. Ma pigem loobun oma ihust, verest ja elust. Jälle keelitati teda alistuma keisri otsusele, et tagada endale julgeolek. Luther vastas. Mul pole midagi selle vastu, et keiser, vürstid või isegi kõige lihtsamad kristlased arvustavad minu töid. Kuid seda ainult Jumala sõna alusel. Inimesed peavad kuuletuma ainult pühakirjale. Minu südame tunnistus on seotud pühakirja külge. Teistele vastas reformaator. Olen nõus oma kaitsekirjast loobuma ja jätma oma elu keisri meelevalda, kuid mitte iialgi ütlema lahti Jumala sõnast. Ta teatas oma valmisolekust alistuda üldise kirikukogu otsusele ainult sellel tingimusel, kui konsiil nõustub otsustama koos kõlas pühakirjaga. Jumala sõna ja usu suhtes, lisas ta, on iga kristlane samasugune otsustaja nagu paavst. Kuigi teda toetaks miljon konsiili. Lõpuks veendusid nii sõbrad kui vaenlased, et edasised lepituspüüded on kasutud. Oleks reformaator järele andnud üheski punktis, võinuks saatan ja tema väed saavutada võidu. Lutheri vankumatu kindlus sai kogudusele ikkest vabastamise vahendiks ja uue ajastu alguseks. Selle ühe ainsa mehe mõju, kes julges usulistes asjades iseseisvalt mõelda ja tegutseda, mõjutas kirikut ja maailma mitte ainult reformaatori eluajal, vaid ka kõigi tulevaste päevade jooksul. Lutheri vankumatus ja ustavus kinnitavad aegade lõpuni neid, kellel on sarnased kogemused. Jumala vägi ja majesteetlikus seisid kõrgemal inimeste nõust ja saatana võimsast jõust. Varsti peale riigipäeva sai Luther keisrilt käsu minna tagasi koju. Ta teadis, et sellele järgneb peatselt hukka mõistmine. Ähvardavad pilved varjasid Lutheri teerada, kuid Vormsist lahkudes oli ta südatäis rõõmu ja tänu. Kurat ise valvas paavsti kantsi, ütles ta, kuid Kristus lõi sellesse suure lõhe ja saatan pidi tunnistama issanda üleolekut. Soovides tõsiselt, et tema kindlameelsust ei tõlgendataks vastuhakkamisena, kirjutas Luther pärast linnast lahkumist keisrile. Jumal, kes uurib läbi südamed, on minu tunnistaja, et ma olen valmis kõige alandlikumalt teie keiserliku majesteedi sõna kuulama, elu või surma, au või häbi puudutavates küsimustes, kuid ainsaks kriteeriumiks jääb Jumala sõna, millest inimene elab. Ilmalikes asjades on inimene kohustatud kuuletuma teisele, kuna siinne soosing või hukkamõist ei määra ära inimese pääsemist, kuid niipea, kui kaalul on Jumala sõna ja igavesed huvid, tahab Jumal, et alistutaks temale ja mitte ühelegi inimesele. Selline usk ja alistumine on ainuõige Jumala kummardamine ja tema teenimine. Tagasi teel oli Lutheri vastuvõtt isegi soojem kui Vormsisse minnes. Kõrged vaimulikud tervitasid kirikuvande alla pandud munka ja kodanlikud valitsejad austasid meest, keda keiser oli häbimärgistanud. Teda paluti tungivalt jutlustada ja keisri keelust hoolimata astus ta jälle kantslisse. Luther kuulutas, ma pole kunagi tõotanud Jumala sõna aheldada ega taha seda iialgi teha. Luther ei jõudnud olla kuigi kaua ära Vormsist, kui keiser andis paasti saadikute mõjutusel välja edikti tema vastu. Selles käskkirjas nimetati Lutherit saatanaks, inimkujus ja munga kuues. Keiser käskis kohe pärast Lutheri kaitsekirja kehtivusaja lõppemist tarvitusele võtta abinõu tema töö peatamiseks. Kõigil isikutel keelati anda talle varjupaika, pakkuda süüa või juua, teda avalikult või salaja sõnas või teos toetada ja julgustada. Ketzer pidi kinni võetama ja võimude kätte antama seal, kus ta parajasti tabati. Tema pooldajad lubati vangi panna ja nende varandus konfiskeerida. Lutheri kirjutised tuli hävitada. Lõpuks pidi karistus tabama kõiki, kes julgesid sellele dekreedile vastu astuda. Saksi kuurvürst ja Lutherit kõige enam soosinud vürstid olid Vormsist lahkunud varsti pärast tema ära minemist. Ometi kinnitas mitte koosseisuline riigipäev keisri käskkirja. Nüüd oli paastlaste kord jubeldada. Nad lugesid usupuhastuse saatuse määratuks. Sellel hädaohu tunnil oli Jumal oma sulase jaoks valmistanud pääsetee. Valvas silm jälgis Lutheri samme ning ustav, õilis süda otsustas teda päästa. Oli selge, et Roomat rahuldas ainult reformaatori surm. Üksnes silmist kadumine võis Lutherit lõvilõugade eest hoida. Jumal andis Saksi Friedrichile tarkust reformaatori elu kaitsta. Ustavate sõprade abiga viidi kurvüsti kavatsus täide ja Luther kadus nii vaenlaste kui sõpradele teadmata paika. Koduteel võeti reformaator kinni, eraldati kaaslastest ja toimetati kiiresti läbi laante Wartburgi lossi. Üksildasse mägi kindlusse. Lutheri kinnivõtmine ja tema varjupaik jäid nii suure saladuskatte alla, et isegi Friedrich ei teadnud kaua aega, kus ta oli. Teadmatus kuulus plaani juurde, sest nii kaua, kui suurvürst Lutheri asukohta ei teadnud, ei saanud ta midagi selle kohta öelda. Friedrichit rahuldas täielik teadmine, et reformaator viibib kindlas kohas. Möödus kevad, suvi ja sügis. Saabus talv. Luther oli endiselt paos. Aleander ja tema pooldajad jubeldasid, kuna evangeeliumi valgus neist tasapisi sumbuvat. Tegelikult aga täitis reformaator oma lampi tõe varaaidast, et selle valgus siis veel heledamalt särama lööks. Turvalises Wartburgi lossis tundis Luther mõnda aega rõõmu võitluse palavusest ja mõllust eemal olemisest, kuid vaikus ja rahu ei veedelnud teda kuigi kaua. Aktiivse tegevusega ja karmide konfliktidega harjunud mehena oli tal raske taluda jõude olekut. Nendel üksildastel päevadel mõtiskles ta sageli koguduse olukorra üle ja hüüatas meele heites, oh häda, sellel Jumala vihapäeval ei ole ühtegi, kes seisaks Issanda ees ja päästaks Iisraeli. Ta mõtles võitlusest tagasi tõmbumisele ning süüdistas ennast enese helitamises ja arguses. Samal ajal töötas ta iga päev rohkem kui üks inimene üldse näis suutvat. Reformaatoris hulg ei seisnud kunagi jõude. Vaenlased, kes rõõmustasid Lutheri vaikima sundimise üle, sattusid tema vaibumatu tegevuse käega katsutavates tõendites segadusse. Lutheri sules tulnud värsked traktaadid levisid kogu Saksamaal. Seal tegi ta ka ülimalt tähtsa teene oma kaasmaalastele, tõlkides uue testamendi tema aegsesse saksa keelde. Oma mägede vaheliselt Patmoselt, kus ta viibis ligi aasta, jätkas Luther evangeeliumi kuulutamist ning pattude ja eksituste noomimist. Kuid Jumal eemaldas oma sulase avalikust elust mitte niivõrd selleks, et kaitsta teda vaenlaste viha eest, vaid et anda talle teatud ajaks rahu nii tähtsa töö tegemiseks, mis pidi viima veel hinnalisemate tulemusteni. Mägi pelgupaiga üksinduses oli Luther eemal maisetest, tugedest ja inimeste ülistusest. Nii kaitsti teda uhkuse ja eneseusalduse eest, mis eduga sageli kaasneb. Kannatlikkuse ja allaheitlikkuse läbi valmistati teda uue kindlusega käima nende pead pööritavates kõrgustes, kuhu ta nii äkki oli tõstetud. Inimesed, kes tunnevad rõõmu vabaduse üle, mille tõde neile toob, kalduvad sageli ülistama isikuid, keda Jumal on tarvitanud eksituse ja ebausu ahelate murdmiseks. Saatan püüab suunata inimeste mõtted ja kiindumused Jumalalt inimestele. Ta ajendab neid austama tööriistu ja unustama kätt, mis kõike suunab. Liiga sageli kaotavad vaimulikud juhid, keda selliselt kiidetakse ja austatakse, silmist tõsiasja, et nad sõltuvad Jumalast ning hakkavad usaldama iseennast. Sellele järgneb püüd hakata kontrollima nende meeli ja südametunnistust, kes Jumala sõnale toetumise asemel jäävad lootma oma juhtidele. Usupuhastuslik töö takerdub alati siis, kui selle edasiviijad sellisesse meelsusesse langevad. Jumal tahtis reformatsiooni sellest ohust hoida. Ta soovis, et uuendustööd mõistetaks Jumala, mitte inimeste tööna. Rahva silmad olid pööratud Lutherile kui tõe seletajale. Ta eemaldati, et kõigi silmad suunduksid tõe igavesele allikale.